wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waxaad bisha agoosto ee sanadka 2020-kan waa 30 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16-ka 19-ka mitrban iyo bogana v o a somali.com. idaacaddeenna galabtan waxaa idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashicuud iyo anigu ah ibraahim xasan daanduri.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan xaaladda siyaasadda soomaaliya ee xilligan.
marka mar haddii uu ka soo baxay qaraarka ka soo baxay dhuusamareeb uu yahay doorashada qofii codka idin laga tegay doorashaduna waqtigeeda ku dhacdo way soo dhoweysay wixii caqabadaha ee muranka go-aanka soo baxay marka wuxuu leeyahay waxoogay jallenjiya laakiin wuu soo dhoweeyey meeshii wixii laysku hayo u weynaa waa laga yimid wixii laiskugu soo aruuraa waa technicalityga waxaan la yidhaahdo.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaad walba maanta oo kale aad dhegeysataan.
haddaba siday waddanku ku socdo hadduusa waddanku foodada hadda imika lagu wado waxa weye federaal way dhaaftay hadda waxay maraysaa confederation confederation ay maraysaa macnaha waxa weeyaan soomaaliya hadda imika waxaa asaasmay toddoba imaaradood waxaaba ka baqaa madhow in fiisa lasoo qaato maarta oo laga imaarada imaarada ma gudbi karto.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo hayo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
israa'iil ayaa rajaynaysa in bartamaha bisha sebteembar lagu qabto magaalada washington munaasabadda saxiixa heshiiska ay xiriirka diblomaasiyadeed ku caadiyeynayso ee ay la gashay imaaraadka carabta. xubin ka tirsan golaha wasiirada ee ra-iisul wasaare benjamin netanyahu ayaa sidaasi sheegay maanta axad ah. wasiirka iskaashiga gobolka ee israa'iil ofir aconis ayaa u sheegay warbaahinta dowladda ee kan in taariikhda saxiixa la qabanayo ay go-aan ka gaari karaan kaaliyaasha sare ee netanyahu iyo kuwa madaxweynaha maraykanka donald trump marka ay mas-uuliyiintani u duulaan magaalada abu dhabi isniinta berri ah si ay wadahadal ula yeeshaan saraakiisha imaaraadka. la taliyaha sare ee trump jared kushner iyo wafdi maraykan ah ayaa xadda maanta ah gaaray israa'iil si ay ugu diyaar garoobaan safarka imaaraadka. aconis ayaa sheegay in xukuumadda netanyahu ay rajaynayso in xafladdu ay dhacdo ka hor sanadka cusub ee yuhuudda ee rashashana oo ah 18-ka bisha sebteembar. israa'iil iyo imaaraadku waxa ay 13-kii agoosto ku dhawaaqeen inay caadi ka dhigi doonaan xiriirkooda diblomaasiyadeed kadib heshiis uu garwadeenka ahaa madaxweyne donald trump. heshiiska ayaa dib u qeexaya xaaladda bariga dhexe laga bilaabo arrinta falastiin iyo xiriirka iiraan. saraakiisha labada dal ayaa sheegay in ay isha ku hayaan iskaashi ay ka yeeshaan dhinacyada difaaca, caafimaadka, beeraha, dalxiiska iyo tiknoolojiyadda. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in hal qof lagu toogtay fiidnimadii sabtida magaalada portland ee gobolka oregon ee dhaca waqooyi galbeed maraykanka iyadoo dibadbaxayaasha dhaqdhaqaaqa black lives matter iyo taageerayaasha madaxweyne donald trump uu isku dhac ku dhex maray wadooyinka magaalada. qoraal ka soo baxay xafiiska biliiska ee portland ayaa lagu yiri saraakiisha booliisku waxay ka jawaabeen dhawaqa rasaas ah oo laga maqlay aagga koonfur galbeed ee magaalada waxayna heleen dhibane ay rasaasu ka haleeshay xabadka. laamaha caafimaadka ayaana xaqiijiyey in dhibanuhu uu geeriyooday. warbixinada hordhaca ah ayaa sheegaya in qofka dhintay uu ahaa nin caddaan ah. ilaa iyo hadda ma cadda in dhacdadan toogashada ah ay la xiriirto isku dhacyo bilowday kadib markii mudaaharaadayaashu ay ka horyimaadeen koox taageerayaasha trump ah oo watay ilaa 600 oo gaari isku dhacaasi oo ka dhacay faras magaalaha portland. inkastoo boqolaal qof ay xireen mas-uuliyiinta maxalliga ah iyo kuwa federaaliga ah haddana mudaaharaadyada ayaa uga sii socda portland si aan kala joogsi lahayn muddo 3 bilood ka badan tan iyo markii biliiska magaalada minneapolis ay dileen george floyd oo ahaa nin madow ah. dadka reer montenegro ayaa xadda maanta ah u dareeray codbixinta baarlamaaniga ah iyagoo kala dooranaya waddo ay ku gaari karaan xubinnimada midowda reer yurub ee xisbiga muddada dheer talada hayay ee u janjeera dhanka reer galbeedka ama xiriir dhow oo ay la yeeshaan serbiya iyo rashiya taasi oo ay riixayaan isbahaysiga kooxaha mucaaradka ah. ra'yi aruurin la sameeyey ayaa saadaalinaysa in xisbiga dimuqraadiga sooshiyalistaha ah ee madaxweyne milo jukanovich oo orog la ah reer galbeedka taladana hayay muddo ka badan 30 sano uu ku horeyn doono codbixinta dadweynaha laakiin waxaa laga yaabaa inuusan helin codad ku filan oo uu kaligiis ku soo dhisi karo xukuumad intii uu xisbiga TPS iyo madaxweyne Djukanovic talada hayeen Montenegro ayaa jartay xiriirkii Serbia iyo Russia iyadoo ku biirtay isbahaysiga NATO sanadkii 2017 kadib markii ay xornimada ka qaadatay Serbia sanadkii 2006 ugu dambeyntiina India ayaa ahadda maanta ah soo warisay 78,706 kiisas cusub oo coronavirus ah muddo 24 saac gudahood ah waana tiradii ugu badneyd ee maalin la ah dunida oo dhan tan iyo markii cudurkan saf marka ah uu bilowday waxay ahayd maalintii afraad oo xiriir ah oo ay India diiwaan geliso in ka badan 75,000 oo kiisas cusub ah iyadoo ay ku nool yihiin 1.4 billion oo qof India ayaa ah dalka saddexaad ee diiwaan geliyay kiisaska ugu badan ee dadka uu ku dhacay cudurka COVID-19 iyadoo ku soo xigta Mareykanka iyo Brazil ilaa 3.5 million oo kiis ayay India diiwaan gelisay halka in ka badan 63,000 oo qofna ay u dhinteen cudurka COVID-19 sida lagu sheegay tirakoob rasmi ah oo ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta
Sanad Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa oo warka akhrinayay warar laga helayo ilo kala duwan ee siyaasadeed ayaa sheegaya in madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland ay u safri doonaan magaalada Muqdisho saacadaha soo socda si loo sii ambaqaado wadahadallada u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee ku saabsan doorashada dalka haddaba xaaladda siyaasadeed ee waddanka ayaa Haruun Macruuf waxa uu ka wareystay siyaasiga qoraaga Xuseen Cabdi Xalane oo horena u soo noqday wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya horena waxa uu weydiiyey sida uu arko ka maqnaanshaha heshiiskii dhuusamo reeb saddex ee maamulada Puntland iyo Jubaland
horta Jubaland iyo Puntland ka maqnaanshahoodu de waa qayb weyn oo de wixii loo dhayay bay ahayd inay ka maqnaadaan sababa jiray wayna sheegeen qoraal bay ku sheegay sababtoo shirkii dhuusamo reeb ee labaad waa anadi ka soo baxay madaxweynuhu khudbadda gabagabada wuxuu yiri baarlamaanka kula noqonayaa oo ayaga maaragtay inay ayaga ansixinayaan bay taasi noqotay talaabada xigtayna ra'iisul wasaarihii baa la eriyey oo dowladdii dib u lagu heshiiyey fulin lahayd meesha ka baxay positionkoodu marka wuxuu ahaa dad maxan kaga lugaynaa meesha marka ma ahayn horta maqnaanshahoodu mid sabab la'aan horta intaan la fahmo waa loo baahay markii taa dhinaca la iskaga dhigo oo go'aanka ka soo baxay dhuusamo reeb tirii la eego aniga xalan ahaan taa waa aniga fikirkayga uu soo dhaweeyey murankii la isku mari lahaa sababtu waxa weeye qoladan fila soomaali waxay ku doodayeen dalka waxaan ka qabanaynaa doorasho cod iyo qof hal qof oo aaminsan oo soomaali aana ma jirin oo xoog ugaal oo dalka ayaga lagu dara naftigooda dee marka taa waxaa loo arkayay inayn doorasho qof iyo cod qaban karin waa loo yahay ayaa la sirayaaba ahayd oo shakigaasaa la qabay marka mar haddii uu ka soo baxay qaraarka ka soo baxay dhuusamo reeb uu yahay doorashada qof iyo codka idin laga tagay doorashaduna waqtigeeda ku dhacdo way soo dhaweysay wixii caqabadaha ee muranka go-aanka soo baxay marka wuxuu leeyahay wuxoogay challenge yaa laakiin wuu soo dhaweeyey meeshii wixii la isku hayay u weynaa waa laga yimid wixii iskugu soo aruuraa waa technicality-ga waxaan la yidhaahdo iyo wuxoogay qodob waxaa jira xagga constitutionality-ga iyo xagga awoodda waxaan maaragtay capacity-ga lagu maamuli lahaa
waye hadda maxaa la sameynayaa ma dhuusamo reeb 4 ama 4 baa la isugu imanayaa mise wixii lagu heshiiyey baa la sii saxar tiraya oo la sii hagaajinaya
maya hadda waxa la isugu imaanaya xamar ninka la yidhaahdo madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubaland oo hadda garowga jooga xamar bay u soo socdaan xamar bay imanayaa xamar waa lagu saxar tiraya heshiiskii dhuusamo reeb waxyaabaha ay goboladu ka qabi doonaan dooda oo xagga dastuurka ah waxa weeye guddiga doorashooyinka ee qaran awooddiisu waxa weeye doorasho cod iyo qof inuu maamulo oo qaran laakiin hadday doorashada dadba noqoto waxay ahayd inay maamulaan gobolada inta badanna deed sideedaba doorashada maamulkeeda hoose waxaa leh gobolada leh marka waxaa hadda waxyaabaha u baahan in la meel la saaro waxa weeye yaa maamulaya doorashadii waxaa la yidhi hala ballaadhiya meelaha codka laga bixinayo waxaa la yidhi nambarkii hala kordhiyo meesha konton iyo kow kal hore ahaa, hadda ha laga dhiga 300 iyo kow. Way fiican tahay dama nambarka la kordhiyo oo legitimacy-gu kordhiyo, laakiin laba dhibaataa taal. Haddii la sii fogeeyo oo la yidhaahdo gobollada la gaarsiinaya, dalkeenna magaalooyin tirtirsan baa leh awood ay ku martigeliyaan dad badan. Haddaan hadda kaaga soo qaado koonfurt, haddii hadda la yahay Jubbaland, magaalo madaxyada gobollada ha la geeyey, jubbada dhexe shabaab baa haysato, lama tegi kara buu-aale. Garbahaarey waa la tegi karaa, waa lagu qaban karaa, laakiin garbahaarey intee qof bay marti gelin kartaa? Haddii hadda xildhibaanada gade kasoo gelayo markii waxay noqonayaan maybe 4,000 ilaa 5,000 baad ka hadlaysa. Marka waa imaanayaan challenges yada noocaasi, waa imaanayaan. Waxaa kaloo imaanaya meelahaas markii lasii geeyo fogfog, dhulkan shabaab baa weli ka talaysa dhulka badidiis, ayaga dictate garayn doona dadka kasoo baxay. Haddii laga baxo meelahan waaweyn ee ciidamadan afrikaanka ee amniga haya, iyo haddii lasii dhaafiyo meelaha ruralka la geeyo doorashada, marka laga raabo gobollada qaarkood sida Puntland oo kaleti, al-shabaab baa soo saari doonta dadka soo baxay. Marka khatartaana way leedahay, laakiin hadda waxaa laga hadlayaa waa tekniki iyo awoodi lagu martigelin lahaa, iyo maahane way soo dhaweysay muxuur ahaan dhuusamareen way soo dhaweysay arrintii.
Waxaad ii sheegtaa sa isku qaadanayaan ergooyinkan 301 ee xildhibaankii uu codaynaya, dhinacna waxaa la yidhi doorashadu xisbiga ha lagu galo, dhinaca waxaa la yidhi soo xulidda 301 ha lagala tashto odayaashii dhaqanka iyo maamul goboleedyada, dhinaca waxaa la yidhi aqalkii sare ha soo xulaan maamul goboleedyada. Waxaanoo dhan ee kala duwan sa isku qaadanaya
may, waxaanoo dhan way isqaadan karaan. Waxaaba isdiidaya maaha horta in la odayaashii dhaqanka la balcariyo oo meelihii maamulka jira, maamulka iyo ururadii bulshadu ay ka qayb galaan. Sistemkii aan hadda 2016 sistem fiican maahayn in wixii ka khaldanaa oo dhan la saxo oo dadka lasoo xulayo loo badiyo dadka soo xulaya, way fiican tahay. Midan ku saabsan in xisbi lagu aado, waxaan horta wuxuu ku dhacayaa 4.5 buu ku dhacayaa dadka hab qabal ay ku salaysan tahay. Wax farqiga ma samaynaysa ninku isagu keligii iska socdo oo shahaadada kasoo qaatay guddiga oo odaygooda soo rakuban gareeyey, iyo isagoo shahaado xisbi wato laakiin kursiga qabiil baa loo meeshuun baa loogu tegaya. Marka wax iska hor imaanaya oo macnaha hadda samaynayso ma laha xisbi furan oo ninku meeshu doono ka tartamayo cod lagu kala baxaya maaha. Kuraasta deegaanadii ay kalka hore ku yaalleen oo reehebel kursigiisii buu yaallee, ninka reehebel ee imaanayo ama koofeed xisbi soo xira ama mid qabiil soo xira, halkaa kursi maad u tartamaysan meesha yaalla waa sida.
Mar koofeed aad ka hadashay, aad muddad ka maqnayd siyaasadan tooska ah, inkastoo siyaasada dhinaca uga jirtay, koofeedeed hadda gashanaysa, hadda wixii ka dambeeya qorshahaagu waa maxay?
Koofeedi qarankan xidhanaya aniga xisbi nashnaal ah oo la yidhaahdo xisbiga nolosha iyo cadaaladda yaan madax u ah. Xisbiyada qaran iyo dadaalka lagu wado in dalka uu doorasho ka dhacdo, dalkana hore loo sii dhaqaajiyo, baan ka mid noqonayaa. Wixii dani ku dhaafsiin weydo oo la yidhaahdo maaragtay innaga weli intaa uu jiro qaybta ah awood qaybsiga 4.5, dee koofiyadda odayg way ku dhex ordaysaayo, deena waa reality jira, ninana ma diida waxa bulshada ku dhex jira, wax la diidi kara maaha. Annaga hadda qabiilku wuxuu weeye, waxaa hadda waxba lagu qaybinaya, laakiin waxaa la rabaa in la fahmo qabiilkan inuusan noqonin indhiga meesha loo socday, inuusan noqonin qaran loo socdo. Haddana maadaama xaaladan ku jiray kugu qasbayso in wada la sii maro miinis laga dhigto, laakiin loo gudbaya qarannimo inuu noqdaa baa muhiim ah dadka ku shaqaynaya.
Xisbiyada la samaynayo markaad eegto wadanka, imise xisbi buu qaadi karaa xilligan marka la joogo
wadankan? Horta xisbiya badan ooma baahno. Taariikhda enni baa taalla 68-dii doorashadii u dambeysay oo demokraatiga dalka ka dhacday, xisaabtu aad bay u tiro badnaayeen. Hadda naftigeedu xisaabta dadka markii hadda la diiwaan geliyay aad aragtid, dadku tiibaa madaxooda ku jirto oo waxay leeyihiin maarag meeshii baa lagu noqonayaa. Laakiin haddii hadda Somaliland oo kale laga soo qaado, innaga horta waxaa la rabaa waxay waayay aragnimadii Soomaalida naftigeeda in laga faa'iiday, tii lixdameeyadii wixii khaladaadka ay ka jireen laga barto, tii halka xisbi keliya ahaa ee militariga oo santuuqa mid calanka ku sawiran yahay iyo mid yalow ah laysbarbar dhigayay, in هذا سومالي لا نوكله وح على قاعدة كنا تلاو في عمل على قاعدة كنا كسامل في عمل على قاعدة كنا بكون سوحي سمين دور شق في عضة وفريه سدح حسبين وين كسوه أنا وعايد حسبين وديد لوجا لو دور شو هنا وحي عن وحبه سن ماشي كبحان وحي لكن أس أس كماشى إيمان كرا إن لي هذا كونا نقول كرا حساب معارض هذا حساب ثلاثة تشتر جرين وكمل قال قيمين لبعض بالوعد الدور قار بدنا نكو هذا بعد عكرتا سكوت تجينا سميان وضل هذا النقطة إنه ويدع عكرتا أنا وحان قبا إن حساب الصوير أيه هذاي وجود بدتو هبك سمال لأن رعده وكله نبي لرعه هذا وحلو قدر يانا مد يلا باي نقطه أي صويا ريسو إنه قبل وش قبل يشان حسبيده هدي لكن لسيد دايو في غير بيتجد تعد إن أنت بيرانة يشفت إن لا يقول حسبيا سما حسبي
كاسوحوا حسين عبد حلان وزير كي هراء ماريد سومالي أو ورمي هارون معروف لجسال وحنا حسنا غيب كله أو كم دوري سياسيات كل جسند وطن إذا عدنا في النمو
لانت في سومالي في يو ويا دقيسنا سنة وإذا كذي ما نسمع على واشنطن haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo soo jeedinayo Jaafar Kookay.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Todobaadkan wuxuu ku saabsan yahay halka ay marayso siyaasadda guud ee Soomaaliya. Wuxuu si gaar ah diirada u saarayaa doorashooyinka iyo ra'iisul wasaarihii oo 5-7 maalmood kadib aan wali la magacaabin. Waxaa marti ku waa Dr. Abdiwahaab Cabdisamad oo bara jaamacadeeda sidoo kalena falanqeeya siyaasadda Afrika. Su'aalahayga iyo kuwa dhageystayaasha ayuu ka jawaabi doonaa. Dr. Abdiwahaab, ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee idaacadda VOA.
Waa dhawahay walaalaya.
Ugu horreyntii, bal si guud sharaxaad naga sii aragtidaada sida ay wax u socdaan Soomaaliya marka laga hadlayo doorashada shirkii dhusamareeb saddex maamul goboleed iyo dawladda dhexe ay saxiixeen labadii maamul goboleed kale ay ka maqan yihiin waqtiga la qorsheynayo doorashadu inay qabsoonto oo aad u dhow maxaa kaaga baxay sidee wax u socdaan
bisha hadda August 15-keedii waxa lagu balansaday dhusamareeb 3 in isugu yimaado marka laakiin ma dhicin waxa tagay kaliya madaxweynaha iyo maamul goboleedka yani koonfur galbeed iyo hirshabeelle iyo galmudug oo markaa gogosha fidisay waxa markaa gogoshi markaan imaanin madaxweyne yani deni iyo madaxweyne marti yani ahmed islam ayaan imaanin taas runtii waxay ahayd yani waxay ahayd inay ka qayb galaan bay ahayd hadii macna waxa ay tabanayaan iyo waxa ay doonayaan inay yani halka inay halka ka sheegan bay ahayd laakiin ma dhicin waxa madan runtii ilaa inta kala go'aan gaareen markaa ayagana ay ka baydeen
laakin waxaad moodaa in qolyaha dhusamareeb fadhiyay madaxweynaha iyo saddexda maamul goboleed ay iyaguna fursad u arkeen maqnaashaha ee labadaas maamul goboleed oo ay soo dadajiyeen go'aannada markaas ay islahaayeen ee waad isku raacsanteen adinku oo waxa aanu ka warhaynaa in ay socdeen dadaallo lagu doonayo in labadaas maamul goboleed looga soo qayb galiyo shirka laakin si kadisa warmurtiyad shirka looga soo saaray
ma jirto waxas waxa weeyaan ayaga ayaa si madaxweynaha yacni plan check yani check ever waxa uu ku qoran karo ayaga si tusaalan ka soo qaaday walaalay yani adduunyada meesha ka dhacdo Afrika continent afar dowladood weeyaan saddex dowladood ayaa waxay yihiin yani federal leh waxa weeye Nigeria Ethiopia iyo South Africa maanta yani ninka macnaha governor ka ah Adamawa state ama Yobe state ama Borno state ama Lagos state in madaxweynaha shir uu qaban qaabay ila ma imaanay u yiraahaa in madaxweynaha wasadda qaranka ugu yeeray shir uu yiraahdo uu diido waa garan kartaa waxa ka dhalan karaya
laakiin maamul goboladeedu awood bay leeyihiin dastuurku uu qeexayo waxa tusaale u soo qaadatay dawladda federaal ah ee Afrika laakiin dawladda kale oo federaal ah adduunka oo waxa jira Mareykanka hadda aan kala hadlayo uu ka mid yahay in go'aanno uu madaxweynuhu soo saaray uu diidi karo ama ayba diidan mararka qaar madaxweynayaasha ama gudoomiyayaasha gobolada Mareykanka qaarkood marka madaxweynaha waxa laala iyo wuxuu sheego in loo hoggaansamo waa qasab miyad leedahay haddii xataa siyaasad la isaga soo jeedo
Soomaaliya inay federaal qaadatay dastuurka Soomaalida waxa weeyd hadda dastuur babaasad waxa weeyd charter ku belgeer waay dastuurkan wuxuu dastuur noqon karaa marka loo codeeyo oo gobolka raska boono joogtay ilaa madaxda raasacsan joogtay oo cadeyso oo mar ayuu markaa dastuur noqon karaya oo markaa Soomaalidu looran karaya Soomaalidu waxay isku raacday federaal hadda hadda waxa waa wax oo macnaa wax xariir jabku baad way wax la dhobay weeyaan hadda maanta yaan wadamada macnaa Afrika ee federaalka qaad Soomaaliya lagu tiriyo taa marka xaq u dhig waxa weeyaan Soomaaliya markay federaal qaadanaysay waxa weeyaan yaani Soomaaliland kalmay tashan Somaliland markay goysay Soomaaliya kala kalmay tashan haddaba sida ay wadanku ku socdo hadduu saa wadanku fowdada hadii kala wadu waxa weeyaan federaal way dhaaftaan haddii waxa maraysa confederation waxa ka baqa badno in fiisana soo qaataa marti oo la kan imaarada ma gudbi karto maashi xaaladda ma maashi maraysa
ka dhigay maxaa ku jiraan dastuurka hadda aad ka hadlayso qabiha ahaado dastuur wali aan loo codeyn ha ahaado laakiin isaga lagu heshiiyay in isaga lagu dhaqmo waxa uu qorayo in isaga la fuliyo ilaa iyo inta laga gaarayo dastuur dhameystiran ollow wada qadaya maxaa ku jaban
feeri jaafar umadaha qaldina umadaha qaldina ragina nuguli yani media umadaha qaldina dastuur kan dastuur ma ahan waxaan wax xarijab waay
laakiin asaga lagu heshiiyay Soomaaliya wadan kale ugu noqon
aan damay ikaadi igaalada ku dhabay waxaan weyn xir beel baan rabay inaan ka tusay horta waxaan wax xarijab wayaan waxaan waxa weey waa jaabur wili waxa way laba qorin laba codayn laba ansixinin taamid weeyaan mid labaad waxa weeyaan oo adi aan soo qaadan xarijab qodan soo qaadan xarijabka bal ay ku dhaqban ka haddad kaleysba yani oo beenay yani dastuurka ku melgaarka aba soo qaadan ka soo qaadin la wada kala qabay fiiri yani baarlamaanka mushin bal keenay baarlamaanku wuxuu codeeyay hal qof iyo hal qof yani hal cod in wada kala heergeliyo madaxweynaha waa saxay fiiri waxaan ku sheegayaa marka madaxweynaha saxay waa sharci waa law is a law itself waa sharci waad ogtahay aqalka sare iyo aqalka hoosaba labadaba waxa ku jiro dadkii laga soo doortay gobolada imaankaas sheegaysa ama Jubaland halkii maadaana ama Puntland halkii maadaana ama Galbeedka halkii maadaana ama Southwest halkii maadaana Birchwell halkii maadaana waxay masalayaan waxa weeye dadkaas inaan barbarmaan ku jiro waxay masalayaan dadkii inaan gobolada ka imaadaan masalayaan marka waxa laga hadlaa waa sharci dastuur duway marka sharciga naftooda ay ku tumanayaan baa gobolada naftooda sharciga ay ku tumanayaan sharciga hadda sheegaysa gobolgaarka xirjisabka hadda sheegaysa walaa lagu sheeleeyay
mandate-ka ama waqtiga dawladdu ay haysatay ee la doortay ee loogu talagalay in ay doorashadaasi ku gaarsiiso wadanka 4 sano bay ahayd 4 sano hadii ay awoodi weysay ma waxaa gudboon in ay waqti ku darsato mise sidii kuwi iyada ka horeeyayba ay sameeyeen in loo soo celiyo oo doorashadii markaas suurtagala oo waqtigaas lagu qaban karo la qabto kadibna halkaa laga sii wada geediga
laba sheebo ay banaan tahay in go'aan uu gaaro baarlamaanka wadanka uu gaaro oo baarlamaanka wadanka uu yiraahdo doorasho cod iyo qof ama doorasho dadban muddada ay qabsatay gabadha ha looga doro baarlamaanka ha looga doro xukuumadda ha looga doro oo markaas si fiican la soo diyaariyo xilligi Shaaf Shariif iyo xilligi Maarti yani Xasan Sheekh Maxamed labadaba minna sidad booda ku darsay minna lix booda ku darsaday in waqti muayyan oo la islaaf garto lagu daro wax dhibaato ba arkay taamid weeyaan midda labaad waxa weeyaan inaan ku sheego waxay tahay ee walaal waxa weeyaan saamaleysa haysta wadanka Soomaaliya ay ka go'an tahay nooca doorasho ay gelayaan hadday ku heshay fiir ka soo bilow carta ka soo bilow oo laba kun ilaa xilliga la doortay ninkii liidaad farmaajo 2017 waxaa lagu soo jiray doorashada dadka lagu soo jiray goorba laga baxay marka goorba doorashada dadka laga baxay ay sheeg
doorta laga baxay laakiin mucaaradku waxay ku doodayaan mucaaradku waxay ku
haye laakiin hadda mid aan rabo waxa weeye in la sameeyo qan hybrid system of governance hybrid system waxa weeyaan midalan in la abuuro yaani kurisumsi meel ay macnaa yaani goobaha codka laga bixinayo in la abuuro oo macnaa kuraasta baarlamaanka meesha laga ay kasoo galayaan midalan hadii aadan yabaal 4 kursi la siiyo halkii kursi waxa loo talagalay markii la diiwaangeliyay ilaa 1 qof midalan ama 700 iyo 1 qof ba kasoo qaad marka dadkaas marka ay leen galaan oo marka doortaan qofka ay doonayaan waxay ka fiican tahay waxay ka wanaagsan tahay yaani waxa weeyaan nidaamkii lagu soo dhaweeyay 20 sano ee odaysa Soomaaliya inta fariista laag la siiyo oo marka qof macnaan ehel u ahay baarlamaanka uu galo oo marka hadhow dhabarka suuqta Soomaaliya
laakiin dawladdi tan ka horeysay ba konton qof baa soo dooratay ee odaysa Soomaa dooran
wadaa soo kuyayay konton qof oo dooranay inta badan oo odaysa dhaqanka u badnaayeen laakiin hadii hadda hadii la diiwaangeliyo codbixiyeyaasha la diiwaangeliyo oo macnaha waxa weeyaan tirada la badiyo waxa yaraanaya musuqmaasuqa yaraanaya waxa yaraanaya inay ku tartamaan yani axsaabta xisbiyada ay ku tartamaan kuraasta baarlamaanka ku tartamaan oo marka qof sax ah oo wanaagsan baarlamaanku soo galo
waaye doktor dhageystayaasha ma fursad siinayna dhageystaha ugu horeeya ayaan fursad siinaya magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow kadibna ugu dub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso professor Cabdiwahaab Cabdisamed oo Nairobi ku sugan barnaamijka wicitaanka dhageystahana marti kuwa
assalaamu calaykum bahda v o a magacaygu waa jaamac faarax oo jooga degmada caabuda gobolka galgaduud sidaan ognahay dastuurka ku meelgaarka 2012 la ansixiyey kuma jirto in madaxweynuhu muddo cayiman uu kusoo magacaabo ra-iisul wasaaraha laakiin waxay ahayd dhaqan siyaasadeed muddooyinka dambe soo jiray haddii madaxweynuhu ka bayray ma waxay noqonaysaa dastuur jebin tan kale oon ka hadlaya waxa weeyaan saddexdii maamul goboleed iyo madaxweynaha ayaa saxeexay heshiiskii dhuusamareeb labana waa ay diiday labadii haddeer muqdisho ayay ku madlan yihiin saddexdii kalena warqad ayay kasoo saareen ma la oran karaa is-xulafaysi dhinaca kale ah ayaa bilowday haddana
doctore
walaal waxa weeyaan madaxweynaha markuu xukumaddu kala diray oo macnaha ra wasaarihii uu macnaha uu yani la riday oo baarlamaanku u riday waxay ahayd muddo 13 gudahood inuu kusoo magacaabo yani ra wasaare cusub oo markaa baarlamaanku horgeeyo isla mar ahaantana waxa weeyaan baarlamaankii ay ansixiyeen ama ay diidaan hadda xilligii macnaha yani dowladdii hore ay duntay
shanaysodanaaaaatankii
bishii julay kasoo wareegatay laakiin maxaa keenay inuu la daaha su-aasha taasaa isweydiin mudan laba arrimood ayaa loo aanayn karayaa mid waxa weeyaan ninkan wuxuu doonayaa shirkan hadda yani maamul goboleedyada ay ku baaqeen oo macnaha labadaas yani dhusumareeb ka dhacayay wuxuu doonaya inuu keligii tago ayadoo marka prime minister uusan la soconin maxaa yeele wuxuu rabay in micnaha heshiis laga gaaro nooca doorasho dalka uu gelayo in heshiis laga gaaro markaas ka bacdi uu marka magacaabo prime minister oo magacaabo hadda wuxuu sugayaa inay yimaadaan deni iyo ninka lada agmadoobe si marka ayagana inbudkoodii ama yani juhdigoodii ugu daraan wadahadalkii micnaha dhusmareeb saddex ka dhacay marka taa marka ogaado oo doonaya marka in markaa yani markii yani laisku afgarto nooca doorasho dalka u galayo laisku afgarta in markaa uu magacaabo ra-iisul wasaarihii macnaha shaqadan fulin lahaa taasuu madaxweynaha horta ugu talagalay
maxaa diiday ra-iisul wasaaruhu magacaaban in intaas laga wada hadlo
waxaa dhici karta ra-iisul wasaaruhu waa qof bini aadam ah waxaa dhici karta marka in madaxweynaha wuxuu ka baqayaa ilaa madaxweyne ra-iisul wasaaruhu aaladiisa fikirkiisu wataa micnaha wuxuu ka baqayaa khilaafka inuu soo weynaado ayuu ka baqayaa marka wuxuu doonayaa marka in
isaga u madax banaanaado go-aanadiisa
u madax banaanaado oo marka uu la heshiiyey nimankan macnaha maarata maamul goboleedyada marka nooca wadanka doorasho galaya marka ayada yani markuu ogaada kabacdi u magacaabo marka wuxuu doonayaa markii lagu heshiiyo nooca doorasho dalka u galayo inuu magacaabo doonayaa
way dhegeystaha kale baan fursad siinayaa soo dhowow magacaaga ku bilow iyo su-aashaada
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waa in salaamay voice of america waan sta cismaan tiito oo jooga caabud waaq waxaan rabaa martida inaan weydiiyo laba su-aalood oo kale ah haddii doorashooyinka ay meelmariyeen saddex maamul goboleed iyo dowladda federaalka jubbaland iyo puntland ay ka maqan yihiin ma la dhihi karaa doorashadaas waa meelmari kadhaa waana dhici doontaa labada maamula sida laga yeeli doonaa su-aashii kale waxa weeyaan haddii 35 maamulood aan lasoo magacaabin ra-iisul wasaarihii dastuurku muu ogolyahay inta ra-iisul wasaaraha inaan lasoo magacaabin hadduusan u ogolayna imise ayuu lala magacaabin kara ra-iisul wasaaraha oo la maqnaan karaa
fiiri walaal fiiri meeshan gogol baa la dhigay gogol soomaaliyeed baa la dhigay waa loo yeeray puntland iyo jubbaland inay kasoo qayb galaan intii kale way yimaadeen haddii marka yacni gogoshii looga yeeray ayaga ay diideen ay ka maqnaadeen dalka ayagoo maxayirnaanaya intii micnaha waxaa way heshiisay oo micnaha go-aanka soo saaray ayaadalka inuu ku dhaqmo loo baahan yahay maxaa yeelay madaxweynihii qaranka ayaa meesha tegay dhuusamareeb buu tegey wuxuu sugayay niman governorsa governors uu sugayay muddo 4 maalmood uu leeyahay warkaaliya imaa dalka masiirkiisaan ka hadalne waxaa laga hadlaa waa dalka masiirkiisa waaye waxaa laga hadlaa shaksiyaad ma ahan waxaa laga hadlaayo shaksiyaad maa dalka masiirkiisa weeyaan marka dalka masiirkiisan waxa weeyaan qof kasta oo soomaali oo siyaasi waajib baa ka saaran in macnaha halkaa uu tago oo marka haddii xataa fikirtaa ka duwan uu qabo oo khilaafsan midda madaxweynaha inuu halkaa ka sheego uu yidhaahdo madaxweyne meeshaan taladu kaa ma jirto dhinacaanay taladu kaa jirtaa oo marka hadduu diido ay qabtaa marka press conference inaan caalamka u sheegaan in madaxweynaha uusan dhegeysanaynin marka caalamka u garaabi lahaa laga hadda maxaa looga garaaba ii sheeg waxaa hadda looga garaabi lahaa qofkaa muxuu yahay hadda looma garaabi karayo maxaa yeele isaga ayaa diiday inuu kasoo qayb galo meesha dalka loogu talin lahaa isaga ayaa diiday inuu kasoo qayb galo yacni waxa weeyaan taladii dalka isaa diiday
way dhegeystaha xiga baan siinayaa soo dhowow magacaaga ku bilow su-aashaada hore u gal. Martidu waa doctor Cabdiwahaab Cabdisamed oo ka faalooda arrimaha Afrika oo Nairobi ku sugan.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa Cabdulaahi Macalin Maxamed oo jooga magaalada Muqdisho. Haddii aan weydiiyo brofesorka, maxaa ku jaban haddii ra-iisul wasaare ku-xigeenka ee hadda ah siyaasiyaha ra-iisul wasaaraha uu dhammeeyo inta dowladda u hartay oo aada u yar oo aan dhammayn 6 bilood? Maxaa ku jaban haddii ku dhammeeyo booska oo hadda joogo oo kusimaha uu ku yahay? Maxaa diidaya, maxay keenaysaa hadda ra-iisul wasaaraha lasoo magacaabo? Muxuu soo kordhi karaa oo aanan ahayn waqtiga inuu ku sii lumo?
Runaanta waxa weeyaan, hadda ninka dibit prime minister hadda ku meel gaar ku hayo jagada ra-iisul wasaaraha, haddii waa la magacaabo la yirahdo, waxa weeyaan marki madaxweyne magacaabo in baarlamaanka la geeweyaan, baarlamaanka marka ansixiyaan, maxaa yeelay hadda dowladdan waa dowlad kumeelgaar weeyaan, dowlad micnaha oo micnaha rigle ma aha. Dowladda markay kumeelgaar tahayna waxyaaba badan ma sixixi karto, waxyaaba badan bay sixixi karin, laakiin dowladda markay rigle tahay oo micnaha waxa weye dowladda ay baarlamaanka ansixiso, waa dowlad micnaha waxa weye heshiisyo caalami sixixi karta, waa dowlad waxa weeyaan waajibaad fara badan gudan karta waay. Laakiin dowladdan waa dowlad la kala diri weeye, xafiiska waxay u joogaan oo keliya si kumeelgaar ay u joogaan.
Wuxuu kusoo biishubanayaa warku in sihayaha haddii uu madaxweynuhu doonayo inuu isaga sii wado magacaabis uu sameeyo baarlamaanka la geeyo.
Ha, baarlamaanka la geeyo, ha, waa in baarlamaanka la geeya oo marka baarlamaanka aan siiyaa, marka baarlamaanka uu diido waxa weeye dowladdu way dhacaysaa.
Waya, dhegeystaha xiga baan gelaya, soo dhowow magacaaga ku bilow una gudub su-aasha aad weydiinayso Professor Cabdiwahaab.
Salaamu calaykum, aad baad u mahadsantahay. Waxaanay Faadimo Ibraahim Ismaaciil oo Hargeysa idinkala hadlaysaa. Muranka siyaasiga Soomaaliya gudaheeda ka taagan aanu balaayaba uma arko. Kol haddii aan dalka dibaddiisa waxba loogu soo dhisayn, aan iyagana lagu heshiisiinaynin, waa muran doorasho, waa laysla galgashaayo. Xumad gaaray leedahay, dalka gudihiisa way iskaga heshiin doonaa. Hase noqotay ra-iisul wasaare meesha ka maqan. Waxaa loo baahan yahay inuu soo bareedo xilliga adag ee muddada kooban ee ka hadhay xilliga madaxweynaha, aqalka sare iyo aqalka hoose, nin ku galgasha oo ku faanaha dhowtoolaana xilligii aadka Soomaaliya ka saaro ra-iisul wasaarenimada u soo bareeda waa loo taagan yahay. Hase noqota waxaa mushkilada inaan aqalkii sare iyo aqalkii hoose xidhiir toosa lahayn, inaan madaxweynaha iyo aqalka sare xidhiir toosa lahayn, oo khudbadahooda iyo hadalladoodii baynu ka dheehan karnaa. Hase noqota waxaan ku weydiinayaa brofeseerow, anigu su-aashaydu waxay ku dulmeeraysaa tan iyo 30 sannadood gudahood, dee Soomaaliya intay burburtay dalal kale oo Afrikaana ayaa burburay, haba kala dandambeeyaane, lama kala googoyn, maamul goboleeda lagama dhigin, oo kuwee ka mid a Zaire, Cote d'Ivoire, Liberia, Burundi, Rwanda, dhammaan waa wada xalay dhalay. Soomaaliya mushkiladan maxaa qoorta loogu geliyay federaalkaanay garanayna mid walba la yidhi madaxweynaa tahay.
Ruhaanta waxaa gabadha walaashay su-aal fiican bay weydiisay. Waxaan rabaa inaan mid u sheega, waxaa jira 3 dalo Afrikaan ah oo runtii inay nabad ka dhacday ay adag tahay. Waxaana keenay yacni waxa weeyaan hantida taalla ama resooska yaalla ayaa nacalad ku noqday. Waxaa wadanka loo yaqaana DRC ama Zaire la oran jiray, wadanka la yidhaaha Suudaan iyo Soomaaliya, intaba waxa weeyaan khayraad baa yaalla. Khayraadkiia marka waxa weye laisku dagaalayaa oo wadamadii Yurubka ahaa iyo wadamadii carabteed kulli isku dagaalaya. Arkaysa maanta Soomaaliya inta dalo ku hardamaya, waxaasoo idin waxaweye kheyraadka wadanka Soomaaliya yaalla iyo wadanka ole ceebta dunida ugu dheer leh. Marka wadanka loo yaqaana DRC lamid waay, wadanka la yihaahdo yani Congo ama DRC waa lamid, kheyraad fara badan baa yaalla. Waxa weye intaasoo milishiya la abuuray, intaasoo micna waxa qabaayl baa la hubeynayaa si dalkan uusan u yeelan dowlad xoog badan oo dalka midaysa oo umadda isu keenta. Suudaan lamid waay iyadana, waxaad arkaysaa koonfurta hadda la gooyey, haddana manu Darfur baa tagi doonta. Marka nidaamkan ay wadaan waxa weye ilaa khayraadka lagu hardamayo dalkan laga heshiiyo dalkan ma degayo, kasoo bilaabo Hobyo ilaa iyo ku keen micnaha yani waxa weye xuduudka Kenya, badda keliya 52 blok ayaa ku jirto oo batrool ah. Halkii blok wuxuu soo saari karaa ilaa iyo 1 milyan oo baral oo barbil maalintii, oo micnaheeda ay tahay ilaa 24 milyan oo dollar sanadkii ay soo saari kartaa. Marka waxa weye waxaasoo khayraad baa la arkaya, umadina waa yartahay. Mid taa weeyaan. Midda labaad, dadka Soomaaliyeed ayaa runtii waxa waaye waxa la daraasay, waxa la ogaaday meesha ay ka nugulay inay tahay qabiil inay tahay. Marka jifa loo kala gooyey, waxaa la abuuray marka waxa loo yaqaana clan state. Clan state waxa waaye waa jifa. Soomaalida hal qabiil weeyaan, ama ha ku noolada macnaha Hargeysa, ama ha ku noolada Xamar, ama ha ku noolada Wajeer. Qofka Soomaaliga waxa weeyaan waa Soomaali weeyaan. Marka waa isku af, waa isku diin, waa isku dhaqan, waxaa taala faragelin shisheeye. Adi ma aragtay dad yar oo 15 milyan gaaraya oo
oo macnaha waxa weeyaan todoba madaxweyne leh, todoba baarlamaan leh, todoba dastuur leh. War wadda kale China, wadda kale China hal milyan iyo lix boqol 1.5 billion waay, macnaha shantii qof oo dunida isku dunida timaada hal qof ayaa Chinese, hal baarlamaan bay leeyihiin, hal madaxweyne ay leeyihiin, hal prime minister ay leeyihiin. Ummadan marka fiiri sidoo kale qobol fiiri waa dad yaro 50 million gaaraya, 50 million gaarayaan, todoba madaxweyne ay leeyihiin, todoba dastuur bay leeyihiin, todoba baarlamaan ay leeyihiin.
Dadka qaar baa ku dooda hadii federaalka laftirkiisa siduu yahay loo qaato oo siduu yahay loo fuliyo inaanay waxba ku jabneyn wadanka Mareykanka wuxuu ka mid yahay wadamada federaalka waana wadanka koobaad dunida.
Qadar fiiri federaal mid lagu leeyahay sidoo waxa weeyaan dadka federaal qaadanayaan waxa way dadku inay kala diin yihiin, waa inay kala dhaqan yihiin, waa inay kala af yihiin, waa inay kala jinsiyad yihiin, waa inay macna waxa way kala madhab yihiin, waa inay macna kala ideology yihiin. War dadkani maxay ku kala duwan yihiin isheeg? War ninka garab ku nool
siyaasadeedu ku kala duwan yihiin.
Adar ikali ninka garab ku nool iyo ninka ku nool Hargeysa iyo ninka Muqdisho maxay ku kala duwan yihiin? Waa isku af, waa isku diin, waa isku dhaqan. Marka luqadda la xafidaa maxay tafadaa luqadda xafidaa maxay tahay? War waral fiiri Soomaalidu dhaqan kuma kala tagin, way isgursanayaan, way isdhex galayaan. Soomaalidu ganacsi kuma kala tagin, way wada ganacsanayaan, way isdhex galayaan.
Dalka Imaaraadka Carabta ayaa tusaalaha u soo qaadatay, waa isku diin, waa isku dhaqan, waa isku af, haddana waa kala imaarado oo imaarad walba maamulkeeda ay gooni u leedahay.
taariikh jacfar oo taariikh nimba ka maqan taariikh ibaraas nimba ka maqanadi taas soo helay soo dadka macna waxa way todo ibaraad leh hor taariikh daraasay ma isay ku yimid ayge say todo ibaraad ku noqday say todo ibaraad ku noqday horta taariikh daraasay taa hadal
ko laakiin taariikhda ka soo tii waxa ku sheegaya in yihiin dad isku dhaqana isku diina isku afa
adar macani kala ku dhamaayay qof kale madax gale fiiri masala ka soo qaad swiss ka soo qaad swiss waxa weeyaan conference markay sameeyeen meesha waxa fadhiya Francis waxa fadhiya Germany waxa jooga marti Italy joogto bal dadka qofal wuxuu leeyahay wuxuu rabaa dhaqankiisa inuu xafido rabaa diintiisa inuu xafido rabaa afkiisa inuu xafido rabaa war adiga afkaad xafidaysaa samuu yahay diinkaad xafidaysaa samuu yahay dhaqankaad xafidaysaa samuu yahay dadku wasku dhaqane wasku dhaqad wasku af wasku diin
waxaanad ka xigta duuntay
aan dabay waxay ka duwan taariikh imaanaadka hadii maanta waan galaa barnaamijka waa yiri yahay
ma yahay taariikh ka hadlayna laakiin ma yihiin isku dhaqan ma yihiin isku af ma yihiin isku diin
qaar kood imaanaadka waa dadka afka markii dhinac laga dhigo qaar kood xataa dad islaam ah dad xataa islaam ah
islaamka
suuqayna way islaamka iyo way kala duwan yihiin waxa loo yaqaan yani shuday waxa la xafidaa diin kaliya baa waxa la xafidaa waa dhaqan waxa la xafidaa waa midab waxa la xafidaa waa war fiiri nidaamka federaalka marka la qaadanayo ummadan waxba yarta inay xafidato waxba yarta inay xafidato iyo ay laatirta
waa
dadka waa isku dhaqan
labada dhageysto
ugu dambeeyay isku diine maxaa la kala xafidaa waxa la kala xafidaa isheeg
waaye labada dhageysto ugu dambeeyay baan fursad siinaya dhageystaha hore halka joogto ku bilow iyo magacaaga su'aashadana u gudub
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baada VOA aadan idin salaamayaa magacaygu waa muqtar juujul waxaan joogaa magaalada Cape Town ee dalka South Africa professor Cabdiwahaab Shaabid Samad waxaan weydiinayaa maadaama 5 iyo 7 maalmood madaxweyne farmaajo uu soo magacaabi la ayaa ra-iisul wasaare ma laga yaabaa inta doorashada ka harsan in uusan soo magacaabin ra-iisul wasaare oo xukuumadda hadda joogto ama ku sameeyashada ah in uu waqtiga ula dhameysto hadhowna doorashada markay timaad ololihiisa uu ka dhigto hal xukuumad ayaa waqti kala dhameystay sharcigana ma u baneynayaa inuu halkan xukuumad uu waqtiga ula dhameysto ana mahadsan tihiin
waxaan filayaa inaad su-aashaas hore uga soo jawaabtay doctore
waxa weeyaan hadii waay wuxuu ku qasban yahay inuu magacaabo prime minister hadii ninka imanka talada sii hayo oo magacaabayana waa inuu baarlamaanka geeyaa baarlamaanka ayaa sii
haya isagoo sii haya lama dhameysan karo xilka
lama dhameysan karaya sharciyan lama dhameysan karayaba
waay dhageystaha ugu dambeeya aan fursad siinayaa soo dhow magacaaga halka joogto ku bilow su'aashadana u gudub
asalaamu calaykum bahda VOA wa cabdiraxmaan maxamed warsame maracune oo jooga caasimada soomaaliya muqdisho marka ugu horeysa waxaan salaamayaa daadiyaha barnaamijka marka xigta waxaan salaamayaa martiga barnaamijka waxaan weydiinayaa cabdisamed laba su-aalood oo kooban kuwaasoo kale ah saameyn intee le-eg ayuu ku yeelan karaa dib u dhaca soo magacaabista ra-iisul wasaaraha uu ku yeelan karo doorashooyinka dalka su-aasha labaad waxay tahay waqtiga kala guurka ee dalka sideebaa looga bixi karaa waa mahadsantihiin v o
horta taa intaan ka jawaabayn arrintii micnaha waxaan rabay inaan ka jawaabo imaaraadka ima wadanka la imaaraadka waxaad arkaysaa walaal horta dadka ma fahamsanee lixda dadkaas waxa shiica badnaa ku nool wadankaas waana sababta keentay micnaha inay micnaha imaarada noqdaan imaaradan waa imaarad shiica u badan tahay imaaradan waa imaarad sunni u badan tahay soomaalida shiicay sunnimidna ma laha wadad sunniyiina weeyaan wada shaaficiina taa halkaan ugu baxaya dowladda micnaha waxa weeye haddii ra-iisul soo magacaabi waayo micnaheeda waxa weeye dowladda micnaha waxa weeyaan dowladdan imanka jirta waa dowlad ku meel gaar ah heshiisyo badan oo caalami ma geli karta waxa weeyaan dowladdana waxay heshiis caalami geli kartaa ama yacni ay runtii yacni ay wax saxiixi kartaa markay dowladdu ay rigli tahay baarlamaanku soo ansixiyey dowladda macnaha markay baarlamaanku prime minister ansixiya ay waxay noqonaysaa dowlad rigley noqonaysaa oo markaa saxiixeed uu soconayo tan laakiin saxiixeeda ma soconayo marka farqigu dhexta weeyaan
saameyn noocee bay ku yeelan kartaa marka doorashada ee la sugayo
hawlihii micnaha hawlihii dowladda ayaa baarlays noqonaya hawlihii dowladda ay fulin lahayd ayaa xayirmaya marka waxa weeyaan madaxweynaha wuxuu ku qasban yahay inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare karti u leh inuu dowladda micnaha dowlad soo dhisto oo markaa dowladdii markay waxa hawlihii hor yaalay waddanka hor yaalay ama ajandihii dowladda ay markaa fulisa haddii marka taa la waayo oo radda islaan ku socoto micnaheeda waxa weeyaan dowladdan waa dowlad fadiida oo wax badan micnaha waxa weye aan hirgelin karaynin isla mar ahaantaana waxa weye dowladdani macnaha waa dowladdii hore oo dhacday weeyaan oo si kumeel gaar ah xafiisada u fadhiya marka waxa weyaan qofkan markii xafiiska u fadhiya si kumeel gaar ah xataa niid ahaan ama marar ahaan ma shaqayn karo wuxuu shaqayn karaya qofka marka micnaha waxa weeyaan dowladda la aqoonsado oo dowlada baarlamaanka ay dowlad baarlamaanka awood wax la siiya ay dowladda shaqaynaysaa
aad baad u mahadsan tahay doctor Cabdiwahaab Cabdisamad. Intaas waxaa ku eg barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa marti ku ahaa doctor Cabdiwahaab Cabdisamad oo bara jaamacadeeda sidoo kalena falanqeeya siyaasadda Afrika su-aalahayga iyo kuwa dhegaystayaasha ayuu ka jawaabayay tan iyo kulanti dambe.
Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa shalay soo la hurgeeyey xeerka doorashada Soomaaliland kaas oo muddo la sugay. Warka waxaa hargeysa nagu soo diray Qadar Maxamed Cakule.
Fadhiga golaha wakiilada Soomaaliland mudayaasha ugu tirada badnaa ay ka soo xaadireen ayaa waxaa gudoominaya gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax. Waxaana guddiga arrimaha gudaha nabadgelyada iyo difaaca ee golaha wakiiladu ay ka hor akhriyeen golaha xeerka doorashooyinka Soomaaliland oo maanta la soo hordhigay golaha. Gudoomiyaha guddi hoosaadkaasi arrimaha gudaha nabadgelyada iyo difaaca ee golaha wakiilada Cabdilaahi Blaaki ayaa taataabtay wax ka beddelka iyo kaabista lagu sameeyey isagoo qodobo ka midana si gaar ah carabka ugu dhuftay.
Doorashooyinka madaxtooyadu ay caddaato inaanay ku qabsoomi karin waqtigii loo asteeyey arrimo farsamo awgeed ama arrin kastoo ka baxsan xaaladda ku xusan qodobka 38aad iyo 24aad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa go'aan ka gaadhaya waqtiga muddo xilaadka la kordhinayo golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland oo la tashanaya komishinka doorashooyinka qaranka. Farqada saddexaad, shaqaalaha dowladda iyo ciidamada qaranku dareeji kasta ha lahaadeen looma ogola inay ka qayb galaan ololaha doorashooyinka. Asxaabta iyo ururada sida hay-adaha garsoorka, hay-adaha madax banaan, agaasimayaasha guud, hay-adaha garsoorka kamana mid noqon karaan xisbiyada iyo ururada hoggaankooda guddiyadooda fulinta golayaasha dhexe iyo xisbi way reeban tahay. Farqada afraad, shaqa ka degida waxaa shardi ah in ay sidaa qoraal ku soo cadayso xafiiska ama hay-adda awoodda u leh caddayntaas. Guddidu waxa u caddaatay in qodobka 67aad farqadiisa 5aad iyo 8aad iyo 7aad farqadiisa 2aad iyo 3aad ay ka soo horjeedaan dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo golayna wax koota la yidhaah siinayana xuquuq siman muwaadiniinta Soomaaliland. Sidaa darteed waxaa la laalay qodobada 67aad farqadiisa 5aad iyo qodobka 8aad farqadiisa 2aad iyo 3aad.
Intaasi kadib ayaa gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax waxa uu gudoomiyey una sheegay mudanayaasha aqalka wakiilada inay soo akhriyaan xeerkaasi loo qaybiyey isla markaana la isugu soo noqon doono maalmaha soo socda. Xeerka doorashooyinka ee loo qeybiyey maanta golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ku soo beegmay waqti uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi kulan la yeeshay toddobaadkii dhamaaday guddiga doorashooyinka Soomaaliland kadib markii guddigaasi ay sheegeen in muddo 9 bilood ah ay ku qaban karaan doorashooyinka Soomaaliland haddii la dhammaystiro qabyada sharci iyo ta dhaqaale. Sida la wada ogyahay, waxaa hore u jiray dadaallo beesha caalamku ay ugu jirtay in xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland iyo xukuumaddaba lagu qanciyo in doorashooyinka Soomaaliland la qabto sanadkan 2020. Khadr Muhammad Akule, VOA, Hargeysa.
Dadka tahriibka ah ee ku qulqulaha dalka Jabuuti iyo kuwa tahriibka laga soo celiyo dalka Yemen ayaa dhawaan xarun daryeel looga sameeyay goob ku dhawaad 150 kilometir xagga koonfureed ka xigta magaalada Jabuuti, gaar ahaan dhinaca suhudinta ay wadaagaan Jabuuti iyo Ethiopia. Xaruntaasi ayaa ah mid muddo gaaban lagu hayo dadka, haddaba agaasimaha Jabuuti u qaabilsan daryeelka dadka qaxootiga iyo kuwa tahriibka. Xuseen Xasan Dharaar ayaa uga waramay arrimahaasi wariyaha V O A Ramadaan Muuse. Ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa tallaabooyinka ay qaadeen ee ay uga hortagayaan xanuunka COVID-19.
Nin kasta oo xerada jooga maanta waxaan siinay maski, waxaana ugu deeqnay mashiinadii waxaynayay maasaska oo macal qalabkii lagu howlgelinayay dad baan doordoorana oo aada xirfad u yaqaana xagga tolista kooba u dhibnay iyakaba waxyaaba maanta wax dibad uga imanay ma jirto. Marka iyakii qaxootigii meeshan joogaba yaaska waxaysa alxamdulilah. Markaan raashinka siinayna way soo wala xidhaan, markay dakhtarka la tagaya way soo xidhaan, alxamdulilah si fiican bay uga hortageen. Maantana dhibaato weyn kama soo gaadhin qaxootiga Jabuuti jooga.
Bahladan afka lagu duubto marka bilaash bas kaga qaadanayaan ma iska wadaysitaan maradan afka lagu duubanayo?
Ha, nin kasta oo qaxootiga maanta, inkasta aanu ku bibixin, haddana iyakaa waxaysanayaba oo mili kastaba way gacantay ku haystaanba. Marka alxamdulilah dhibaato weynna maanta ma soo gaadhin qaxootiga. In yar buu kasoo gaadhay bahalkani xanuunku, si fiican baa loo maareeyay wasaaradda caafimaadka anaka hay-adihii oo gacmaska la qabsanay, waan ka hortag fiican baa waxayna.
Waxaa kaloo jirtay agaasime qaybtii dadka tahriibka, bal iyagana naga oran xerax cusubna waad u furteen oo cawr cabusan la yidhaaho xagga koonfureed ee dalkan Jabuuti ku taalla.
Waa run, waa shaqada aada noogu adag. Shaqada sa ogtihiin ba si fiican baa u maareynay anako la kaashanay markii ugu horeysay marka la dhisayay xerada hay-adda OYMTA iyo deeqbixiyaal. Wixii kalena dowladda bixisay, wixii kharash ku baxaya meesha oo dhan, cuntadoodii, gaadiidkii raacayeena dowladda bixisay. Aad iyo aad baan u mahadnaqayaa dowladda oo madaxweyneheena Ismaaciil Cumar Gelaaba ka yahay, iyakana garab joogsaday hay-adihiina deeya kuwa dhismihii bay ka qayb galeen. Wixii lagu maareynayo meesha dowladda gacanta ku haysa oo iyada bixisa kharashka wixii ku baxay oo dhan, iyada dowladda maareyso oo nasiisa oo kooyn. Marka waa dadka kasoo noqday laga soo taxiiro Yemanta, dadka meeshan kooyn waa dad iyo ku doonaya si volunteeryaasi oo mutadacnimo oo ku noqdaan dad volunteer weyn oo dadkoogii inay isaga noqdaan wadankoogii doonaya. Dadkan migrantga waa dan taariikh baan rahnaa inay ku noqdaan. 14 cishaan ku haynaa anako la kaashanayna wasaaradda caafimaadka iyo dakhtarka regional ku yaala Cali Sibiix yaana garab gala, waxaa dakhtariin baan la joogtaa. Markii saa u yimaadiin mahorta waan registreynaa, waan qornaa, meesha ka yimaadiin baan wareysanaa inay ku noqonayaan wadankoogii ba yaan weydiinaa meeshay ku noqonayaan. Markaan wareysano yaa caafimaadka ka qaadnaa, hadday bukaan xaggaan ku daweynaa, hadday caafimaad qabaan batas baan ku qaadnaa oylama frontierkii baan keenaa.
Xarun bay iska yihiin oo hadday dhahdaan waan joogaynaa anaga way joogaan, haddii kalena way socdaan oo adxaysa.
Intay doonaan bay iska joogi karaan, hadday doonaan bilba iska joogi karaan. Iyakii baa ogoleynba waa wadankoogii bay waa dad laga keenay Yemanta dhibaato weyn soo gaadhay. Marka in wadankooga iska noqdaan bay jeclaadeen. Marka waa anakuna oon dhib yaraynaa, siday dadkaasi qurux badan oo fiican oo amni ku dhowhan yahay ayaan ku qaadnaa oo ku geynaa Ethiopia.
In ka badan 2500 ayaa soo martaa la yidhaa bilihii u dambeeyey, bal maantana 300 baa ku sugan xerada. Bal nooga oran
waruusa sheegayso qorna lama 2000 iminka anakaaba kasoo qaadnaa oo tajuura. Markay saa dad u yimaadiinba maamulka obaq baa nala soo hadla, dad intaa leeg baa jooga yidhaheen obaq baan kasoo qaadnaa, waxaan keenaa xeradan loogu talagalay dadka taariibka arcuusa xaggaaman. Dee waxay u baahan yihiin hadday cunto tahay, hadday tahay dawo iyo hoyba, hadday u baahan yihiinba xaggaaman ku haynaa. Markaan ku daweyno yaan qaadnaa ku celinaa wadankoogii.
Maanta ilaa imisa ku sugan marka dadka taariibka in xeradaas?
Waxaa joogta ilaa 300 taariibayaal oo ka yimiday Yemanta.
dadkaas markaa dad ethiopian ay u badan yihiin,
waa wala kullu waa ethiopian, dadka meesha joogana waa ethiopian.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha Jabuuti u qaabilsan arrimaha daryeelka dadka qaxootiga iyo kuwa tahriibka ah, Xuseen Xasan Dharaar oo u warramayay Ramadaan Muuse.
Xuduudaha dalka Australia ayaa weli xidhan tan iyo bishii March ee sanadkan. Arrintaasina waxay saameyn ku yeelatay Soomaalida oo inta badan u safra Soomaaliya si ay waalidiintooda u soo booqdaan. Wariyaha V O A ee qaaradda Australia, Ibrahim Cumar Baafu, ayaa warbixinta nooga soo diray Melbourne.
Ile badan oo aada u kala xayirmay, laba dhalinyaro isku cusub ama ha ahaadeen ama laba second hand ha ahaadeen, dad badan oo aada u kala xayirmay baan arkay.
20-kii Maarso ee sanadkan 2020 ayay ahayd markii dowladda Australia ay xiratay xuduudaheeda badda iyo hawada, waxaana la ogolaaday xilligaasi oo keliya in dalka ay dib ugu soo laaban karaan dadka haysta dhalashada Australia iyo dadka degenaanshaha waddankan haysta. Iyadoo ku dhawaad 6 bilood ay hadda kasoo wareegtay in aan dalkan looga dhoofi karin si sahlan, hayeeshee Soomaalidu saameyn bay ku yeelatay safar la'aanta, sida Muumino oo sanad walba booqan jirtay waalidiinteeda oo ku nool Soomaaliya.
Arrintaas aad iyo aad baan walwal uga qabaa, walwal aad u badan baa aniga weliba gaar ahaan haya, maadaama laba waalid oo waayeel ah aan u tegi jiray oo aan soo booqan jiray oo niyadda iigu dhisnaan jirta inaan la joogo la mid ay tahay, macnaha maadaama dhul dheer kala degannahay, bishaas aan la soo joogo, la soo sheekaysto, la soo mushaaxo, ayay waxay ii ahayd inaan 12 bilood la qaatabo la joogo kale. Marka aad iyo aad baan walwal uga qabaa. Waxaan rajaynaynaa sanadka dhammaadkiisa in la furo, laakiin hadda rajada waxay cirka ayay isku shareertay. Waxaa la leeyahayba 2021 iyo 2022 kasoke Australiaanka waddanka inay ka baxaan looma ogola. Marka aad baan walwal uga qabnaa.
Waxaa sidoo kale saameyn ku yeelatay shaqsiyaad howlo shaqo u aadi jiray dalka Soomaaliya, sida qunsulkii hore ee Soomaaliya u fadhiyay dalka Zambia, Cabdirashiid Axmed.
Aniga shaqsi ahaan waxaa ii qorshaysnayd inaan howl shaqo u aado Garoowe bishii July, way ii suurtageli weyday. Waxaan ku khasbanaan marka inaan shaqadii waqtigeedii aan ka dib dhaco oo aan sidaa shaqadii ay igu dhaafto, maxaa yeelay Australia waxay ku jirtaa wadamada si adag u xiray, maxaan ku yiraahday, oo dhammaystiran u xiray hawadooda u xiray, oo duulimaadka baxayay wax uun dowladdu ay maaragtay ku talagashay oo meelo gaara aadaya maahe, aanu jirin duulimaad international ah oo maaratay joogtaa aanay jirin, ama dee meel aad tigir ka goosataba laga yaaba inaad maxaan ku raaday aad weydo.
Sidoo kale waxa ay saameyn ku yeelatay ragga ama dumarka halkan jooga ee xaasaskooda ama raggooda ay ku nool yihiin Afrika iyo Carabaha, iyagoo aanay u suurtageli karin in ay u safraan meelaha ay ku nool yihiin.
Familia badan oo aada u kala xayirmay, laba dhalinyaro isku cusub ama ahaadeen, dad badan oo aada u kala xayirmay baan arkay, dad fiisooyin isku xareeyay oo fiisooyinka dib ku dhacay baan arkay. Marka coronaviruskan culays weyn buu dadka ku riday, dadka isjeclaayo waalid iyo walaal iyo xaas iyo gabar iyo odaygeedi iyo wiil iyo xaaskiisii ayuu aada u kala dheereeyey oo wuxuu kala dhexdhigay buur qaafa. Marka insha allah ilaahay waxaan ka rajaynayna in ilaahay noo fududeeyo naga qaado culayskan. Aad iyo aad baa dhibaato culus oo bulsho weynta meel kasta adduunka ku nool ay uu ku hayaa dhan walbaba.
Cabdirashiid Axmed ayaa ii sheegay in waalidkiisa oo ku xanuunsan Soomaaliya inuu doonayo inuu aado, laakiin hawada dalkan ayaa weli xiran.
Family baa xagga ii jooga, aabo xanuunsan baan rabay inaan u tago, inku xasil way suurtageli waayeen. Hadda lafteeda wixii loo gaaro September ayaa waxaa la leeyahay laga yaabaa in la duuli la dhoofi karo, laakiin haddana saasay tahay la rabo mar walba in dowladda ay maaragtay ogolaato oo qofku foom buu buuxbuuxinayaa. Waxa loo bixiyana waa inay noqdaan familiga aadka kuugu dhow, maaragtay inaad soo arkayso oo kale, ama hawl bini aadamnimo ama shaqo oo kale qofkii aadayo contract haysta. Dadka noocaas oo kale ayaa maxaan ku raadaa ayaa loo ogol yahay inay baxaan.
Diblomaadiyada dalka Australia ayaa loo badinayaa inay si saxa u furmaan sanadka soo aadan 2021, inkastoo aan la ogeyn isbeddel degdeg ah hadduu yimaado oo ku aadan faafida cudurka COVID-19. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatana dhegeystayaal, aan u leexanno dhinaca heesaha dabacsan.
idaacaddeena galabnimo dhegeystayaal, waa naga taas waxaa idiin soo jeedinayay caashi ibraahim aadan caashcuud iyo anigu ah ibraahim xasan daanduri. Intaan mar kale hawada ku kulmi doonno, sidaa iyo nabadgelyo.